lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen.
Kulturlivet. De danske kulturanmeldere er begyndt at veje deres ord, så de ikke bliver opfattet nedladende eller krænkende. Vi tager debatten om kulturjournalistikken bliver kedelig og tandløs. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen, hvor vi tager fat på begrebet slow TV, der nogle gange kan udvikle sig ret dramatisk. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4. Vi er glade for at være tilbage her i studiet, efter 2 måneder, hvor Mediemøllen er blevet sendt fra mit hjemmekontor.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi begynder med historien om Scandinavian Star. I den forløbende uge har et flertal i Folketinget besluttet, at der skal rejses en forespørgselsdebat. Her skal regeringen komme med svar på, hvad de agter at gøre for at opklare, hvad der skete på færgen Scandinavian Star natten til den 7. april 1990, og hvem der stod bag branden. 159 passagerer døde i branden, og man taler om den største uopklarede forbrydelse i Skandinavien i nyere tid. Forespørgselsdebatten sker som en udløber af den dokumentarserie, som blev vist på DR i marts og april i år, og som er blevet set af millioner af seere i blandt andet Norge og Danmark.
Her har vi en mordsak, hvor en morder ikke er fundet. 159 mennesker var drept. Ingen tviler på at branden var påtent.
Jeg kan stadigvæk vågne om natten og føler, vågner, at jeg er helt sikker på, at hun kalder på mig. Og lang tid efter kunne jeg høre hendes trin oppe, når hun kom op ad trappen. Og jeg tænkte, at det kan ikke passe, at de kommer. De må komme på et tidspunkt. Ikke? Og
i en sådan sak som det her, så går det ikke at liksom fjerne sak og følelser fra hverandre. 159 mennesker dør da, eller 160 mennesker som vi siger, siden mamma var gravid, så påvirker det sindssygt mye mennesker.
Det var klip fra dokumentarserien om Scandinavian Star, der vi sendt på DR. Og her i studiet har vi Lars Halskov, som har været med til at lave serien. Velkommen til Mediemøllen.
Jo, tak.
Lars, du er journalist på Politiken og har beskæftiget dig med sagen i mange år og bragt flere afsløringer til tors. Du har også skrevet en bog om sagen og har været med til at lave det her program. Tag os lige tilbage til natten til den 7. april 1990. Hvad skete der på Scandinavian Star?
Ja, der sker det, at der er blevet indsat en ny færge på ruten mellem Frederikshavn og Oslo. Og natten til den 7. april, der er den sejlet en uge, Scandinavian Star, som den hed. Og den sejler, den er forsinket fra afgangen fra Oslo mod Frederikshavn. Og der er en masse problemer, fordi folk får de forkerte kahytter, og der er ikke nøgler, og nogen har fået der er for mange til kahytterne, og nogen må overnatte i gangene. Og det er helt en ret kaotisk afgang. Og så sejler skibet ud gennem Oslofjorden. Og så lidt i klokken 2 om natten, så opstår der en lille brand i en korridor. Og der er 2 passagerer, der opdager den her brand, vågner, opdager den og begynder at slukke den her brand, som er opstået i sådan noget sengetøj, som ligger ude i en korridor. Og det lykkedes dem faktisk at slukke branden. Løb frem og tilbage med bøtter med vand og hælde på, og der kommer også nogen fra besætningen ned, lige da branden er blevet slukket. Og de giver en melding op til broen, som så kalder på kaptajnen, og kaptajnen kommer op på broen. Han har jo lagt sig til at sove, fordi klokken er lidt i 2 om natten. Og kaptajnen står jo så over for et valg. Skal han ligesom, om man så må sige, vække folk og få folk op på dækket, fordi at der måske er en pyroman ombord, eller i hvert fald nogen, der har besluttet sig for at sætte ild på skibet. Han vælger ikke at gøre noget, og der går også meget kort tid, så lige pludselig bryder der en ny brand løs, opstod et helt andet sted på skibet. Det opstår i sådan en kahyt, som er under, eller en korridor med kahytter, som er under renovering. Og den her brand, den spreder sig meget hurtigt, fordi normalt så har man sådan nogle branddøre, der lukker sådan en korridor, men den ene branddør, den er holdt åben af sådan nogle sengebunde, sådan så der kommer luft til, så branden kan komme ud. Så den kommer ud i sådan en trappeskagt, bliver trukket et par dæk op, og så hen over skibet og så ned igen. Hvilket er ret usædvanligt, fordi normalt en brand bliver aldrig trukket ned, den går op, men det er fordi en branddør ned til bildækket også er holdt åben. som så sender ild op og trækker ilden til sig. Den her brand, den betyder, at der kommer en vældig røg efter den her brand. Og den her røg, den er meget giftig, fordi den består af kulilte, og den består af blåsyre. Og det kommer fra, at i skibets korridorer, der er der sådan en plastlaminat, som når det antændes, udvikler den her meget giftige blåsyre, og den her meget, og der opstår den her meget kraftige kulilte. Så da folk vil flygte ud fra deres kahytter, så når de kommer ud, så har mange jo lært, at man skal gå ned mod bunden, altså ned mod selve gulvet, fordi røgen stiger jo opad. Og det er der mange, der gør, så kravler de ud. For eksempel, der er mange forskellige beretninger, men altså for eksempel en far, en mor og to af deres børn, hvor de kravler ud, går ud af selve kahytten og går ud i gang, og så kravler de langs gulvet for at komme ud i frisk luft. Og problemet var bare, at på skibet var der flere steder, hvor der var blinde korridorer. Så det vil sige, de kravler måske hen langs og tror for enden, der er der en udgang. Og det er der så ikke. Og så vender de rundt og kravler tilbage. Men da de har meget kort tid til at komme ud, før de mister bevidstheden på grund af den her giftige røg, så er der flere eksempler på, at det er kun de to af dem, der når ud, og de to andre dør inden i gangen, før de når ud. Så det er en meget kaotisk og meget, hvad kan man sige, og en meget hurtig udviklende situation. Det hele det her tager. De 159, der dør, de dør i løbet af en halv time til tre kvarter.
Hvilken stand er skibet i?
Ja, altså, skibet er jo et gammelt casinoskib fra Florida, der har det sejlet, før det blev ført til Danmark. Da det sejlede som casinoskib, så sejlede det jo sådan ud i international farvand, og så spillede man, og så sejlede det tilbage igen. Så kahytter og sådan noget havde der ikke været brug for. Så der var en masse ting, der skulle renoveres, plus skibet var fra 1971. Det vil sige, at det var ret gammelt på det her tidspunkt. Vi befinder os jo i 1990. Så det var et slidt skib.
Og det var også noget med, at skibet hurtigt skulle ind på ruten, så at medarbejderen på skibet havde ikke rigtig tid til at lave brandøvelser og den slags ting.
Ja, det er korrekt. Altså, det var sådan så, at cirka størstedelen af besætningen var portugiser, som blev hyret meget hurtigt. Og de mange af dem havde faktisk aldrig nogensinde været på søen før. De kommer ind ombord på skibet kun få dage før det sejler. Og der bliver ikke gennemført nogen brød- og brandøvelse, som der skal gøres, specielt når så stor en del af besætningen udskiftes, men udover det, så skal man holde det hver uge, men det var ikke afholdt. Så da ligesom den her brand bryder løs, så er der besætningsmedlem ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre. Normalt på et skib, så har man det, man kalder en brandrulle, det vil sige, at man får tildelt en opgave som besætningsmedlem. Men den her brandrulle, den var kun sådan halvt færdig, og folk vidste ikke rigtigt, hvad de skulle, og Så der er sådan en situation, hvor alt er kaos ombord på skibet der midt om natten.
159 mennesker dør. Det er en kæmpe katastrofe. Alle, der har levet på det tidspunkt, kan huske det tidspunkt, og alle de mennesker, der dør, danskere og nordmænd og andre nationaliteter. Så går politiet ind i sagen. Hvad gør politiet, og hvad sker der i efterforskning?
Ja, altså, da det jo foregår med nogle formelt set i hvert fald danske ejere, en masse nordmænd, der er døde, en række danskere, der er døde, og plus at skibet bliver slæbt ind til den svenske by Lysekil, så er der jo tre landes myndigheder, der er involveret, og derfor så beslutter man at tredele efterforskningen. Det vil sige, at nordmændene skal tage sig af og undersøge selve brandstiftelsen, hvem satte ild på skibet. Det danske politi skulle undersøge skibets sikkerhed, hvem var egentlig ejer af skibet, hvordan var økonomien, forsikringsforholdene, og svenskerne skulle undersøge selve gerningsstedet, altså selve skibet, fordi det blev slæbt ind til Sverige. Og det er nok den største fejltagelse overhovedet, eller i hvert fald den første fejltagelse, der sker i den her sag, nemlig at man tredeler efterforskningen, fordi det betyder, at man kigger i hver sin retning, og det betyder for eksempel, at norsk politi ret hurtigt koncentrerer sig om, at det må være en enlig pyroman eller en typisk pyromanbrand, og ikke rigtig undersøger de økonomiske forhold. Kan der være et økonomisk motiv til brandstiftelsen? Mens dansk politi koncentrerer sig om at finde ud af det her med, hvorfor var skibet ikke i orden og så videre. Så i virkeligheden, det der sker, det er en sådan desorganisering af efterforskningen der i 1990, som får fatale konsekvenser for hele den efterfølgende efterforskning.
Men norsk politi udpeger jo faktisk en gerningsmand. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt. Politiet afhører passagerer, besætningen. Og i marts 1991, altså knap et år efter branden, så udpeger norsk politi en dansk lastbilchauffør som den, der satte ild på skibet. Problemet var bare, at den her lastbilchauffør var død, fordi han døde i den anden af de brande, der var ombord på skibet. Og det som grunden til, at norsk politi fik øje på ham, det var, fordi han tidligere var dømt for brandstiftelse i Danmark. Men politiet går ud og siger, at de siger, at det kan kun være ham. Men der bliver jo ikke nogen retssag, hvor de skal fremlægge nogle beviser eller noget, for manden er jo død. Så det er en ret usædvanlig situation, at man går ud og udpeger en person som den skyldige, uden at fremlægge beviser. Andet end, at man tænker, at det kan have været gjort sådan og sådan og sådan, men der kommer ikke noget grundlag frem for, hvorfor han, de udpeger ham.
Men kan det ikke være ham?
Det er jo svært at svare på, men man kan sige, det der er problemet, det er, at da jeg arbejdede med den her sag, så og specielt op til, at jeg skrev en bog om sagen i 2015, så forsøgte jeg jo at finde ud af, hvad havde politiet egentlig på den her lastbilchauffør? Og til sidst så fik jeg fat i sådan et dokument, som officielt ikke eksisterede, men som eksisterede i Oslo Politi, et såkaldt nuldokument. Og et nuldokument, det var sådan noget, man brugte i norsk politi, når man ikke ønskede, andre skulle få indblik i det. Men det fik jeg af forskellige omveje skaffet for at se, hvad det egentlig var, de havde på den her lastbilchauffør. Og jeg må indrømme, at jeg måbede noget, da jeg læste, fordi det her dokument skulle jo være det, man skulle fremlægge en ret, hvis man skulle dømme ham. Og det viste sig, at de havde nogle vidneforklaringer, som fortalte nogle kvinder, der fortalte om en mærkelig mand, der gik rundt og tilbød mig at komme ned i køjen og give dem drinks og så videre. Og som havde set ham forskellige steder på skibet. Men ifølge det her dokument, så viste de billeder af ham til de her vidner. Og flere vidner sagde, jamen det er ikke ham. Sådan så han ikke ud. Og et af vidnerne sagde endda, jamen han var slet ikke dansker, han talte ikke dansk. Og alligevel konkluderede politiet i dokumentet, at signalementet passede meget godt. Så det viste sig faktisk, og de havde heller ikke nogen tekniske beviser, de har sendt hans bukser til undersøgelse osv., er der noget brandbart væske osv. Så i virkeligheden, det her dokument afslørede, at politiet havde intet bevismæssigt på den her lastbilchauffør, ud over at han tidligere havde været dømt for brandstiftelse.
Så det vil sige, ingen beviser mod den danske chauffør. Hvilken vej kunne man så gå i efterforskningen? Hvad var interessant at gå efter, ud fra dit synspunkt?
Ja, altså, det skal måske lige med, at i 2014 erkendte Oslo Politi jo så, at de ikke havde nogen beviser mod ham, og officielt erklærede sagen som uopklaret. Men indtil da, der havde man, den her lastbilchauffør altså været udpeget fra 1991 frem til 2014, som den, der havde gjort det. Så det var jo en stor bekymring for hans familie og så videre. Men det der selvfølgelig, altså, når man står med en uopklaret morsag, skal man undersøge alle spor. Og det spor, som tiden gik efter politiet havde afsluttet deres efterforskning, som viste sig at være mere og mere mærkeligt, det var det økonomiske spor. Fordi det, der sker, det er, at en uge før branden, så foregår der en meget usædvanlig handling, der puster skibets værdi op til det dobbelte, hvilket fører til, at der bliver tegnet en dobbelt så stor kaskoforsikring. Og det er sådan nogle ting, som politiet ikke interesserer sig for eller undersøger. Det er sådan nogle ting, der kommer frem, efter de har udpeget den her lastbilchauffør.
Var det fordi, at der var to forskellige landes politimyndigheder, der arbejdede med to forskellige vinkler?
Ja, hvis man så i det mindste bare kunne sige det, men det var der ingen gang, fordi dansk politi undersøgte det faktisk aldrig rigtigt, som jo havde ansvaret for at finde ud af de her ting. Det, der er mærkværdigt, det er, at faktisk siden dengang, så er der er jo kommet forskellige ting frem igennem tiden, men faktisk ingen myndighed har undersøgt til bunds, hvad der egentlig lå bag de her økonomiske opskruninger af prisen på skibet. Dermed ikke være sagt, at det er forsikringssvindel, men det er i hvert fald et enormt vigtigt spor at undersøge. Og specielt nu, når sagen er uopklaret, så burde det jo være oplagt for enhver myndighed, blandt andet at kigge på det spor.
Jeg har talt med Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der er et af de partier, der støtter sagen, at den bliver taget op igen. Og han forklarer her, hvorfor.
Jeg hører ikke til dem, der tror, at man 30 år efter så lidt som ingenting kan finde, hvem der står i tændstikken. Men vi står jo med et traume, hvor der er tusindvis af pårørende efterladte, familiemedlemmer, venner, bekendte, som frem for alt er fuldstændig mystificeret over, at denne her sag ikke er blevet undersøgt til bunds. Og ved at forfølge nogle af de spor, der nu senest er kommet frem, så kan vi jo give dem en vished om, at den, nu er tingene blevet undersøgt så langt, som man nu kunne komme. Man kan jo aldrig en kriminal efterforskning give garanti for, at man så at sige finder morderen, men man kan give garanti for, at man gør alt, hvad der er en muligt at forfølge alle spor. Det er ikke, hvad det skal ske nu, så de efterladte kan få den vished.
Men en ting er jo at prøve at finde ud af, hvem der startede brændende på skibet. Noget andet er, hvem der stod bag. Kan man komme det nærmere, tror du?
Det ved vi jo ikke. Det må undersøgelsen vise, men undersøgelsen har bare aldrig været gennemført. Altså, der er jo en række overgået rygter om, at det her skib, det var kunstigt skruet op forsikringsmæssigt lige inden branden. Det er ikke et rygte, som de danske myndigheder har accepteret. De har tværtimod sagt, at det var i nøje overensstemmelse med markedsprisen, det skibet blev solgt til lige inden branden, og dermed også, at den forsikring, der blev lavet, var i orden. Nu har vi så bare i de her udsendelser set, at en af dem, der vidste allermest om det, fordi det var sådan set ham, der havde forsikret skibet lige op til det brændte, han går ud og siger, at den pris, der blev lavet, og den forsikring, der var lavet, var helt urealistisk. Og så er det klart, så er der et nyt spor, som er kommet frem, hvor vi må sige, så må det der undersøges. Og det er klart, har vi en uopklaret brand, og vi lige pludselig har en indikation af, at der kan være forsikringssvindel involveret, så må der selvfølgelig foregå en undersøgelse.
Søren Søndergaard taler her om et nyt spor. Hvad er det af den nye ting, der kom frem i det dokumentarprogram, du har været med til at lave?
Ja, men det, der er det helt afgørende, det er, at der en norsk forsikringsmægler, der hedder Svein Dammen, som faktisk hans firma, Alfred Bergevald, de stod for kaskoforsikringen på skibet, før den blev fordoblet, om man så må sige. Så derfor han kendte jo skibets værdi. Det havde han jo på vegne af det amerikanske selskab, som det på det daværende tidspunkt havde forsikret skibet. Han fået til opgave at formidle forsikring ud i markedet, altså for forsikringsselskaber til, eller hans firma havde fået til opgave at gøre det, ikke? Og så derfor, da han hørte, ligesom, at lige pludselig havde de tegnet en ny forsikring i et nyt forsikringsselskab til over det dobbelte, så var han jo fuldstændig målløs, fordi så meget var skibet slet ikke værd. Altså ifølge hans forklaring, og også i dokumentarudsendelsen, så var det enten klar til en form for ophugning eller til salg på en eller anden Afrika-rute. Det var slet ikke klar til at, det var slet ikke i stand til at sejle på sådan en rute i rent værdimæssigt. Og det, der ligesom er afgørende her, det er, at myndighederne har jo hele tiden sagt, jamen, vi vil ikke undersøge noget økonomisk motiv, fordi den pris, den her fordobling af prisen, kun en uge før branden på skibet, der førte en fordobling af forsikringen, den er rigtig. Den er markedsmæssigt rigtig. Problemet er bare, at der er ingen, der vil bekræfte. Altså, de har forsøgt at få skibsmægler over hele verden til at vurdere det her skib, og der er ingen af dem, der vil vurdere det, mens dem, der har forstand på det, blandt andet Svein Dammen, som for sikkert siger, jamen, det er ikke den værdi. Så det er jo enormt mærkværdigt, at myndighederne fastholder en forklaring, som simpelthen ikke passer. Altså, og det er jo klart, men det er jo klart selvfølgelig, hvis de siger, at det ikke passer, så åbner de jo selvfølgelig også op for, at så skal man undersøge, hvad der skal ske.
Hvordan skal vi fortolke det, at der er en pris på 24 millioner kroner, der bliver indgået kort tid før branden, og ingen kan bekræfte, at den skal være så meget værd?
Ja, jeg skal lige rette det, 24 millioner dollar.
Men 24 millioner dollar,
ja, det er rigtigt. Men man må bare sige, at det er i hvert fald enormt mystisk, hvorfor man gør det. Altså, nu skal jeg nok lade være med at gå for mange detaljer med det, men det usædvanlige er jo, spørgsmålet er, om det reelt var en papirhandel. Fordi Henrik Johansen, den danske forretningsmand, som skulle købe det her skib til den her forhøjet pris, han betalte aldrig pengene før branden. Så i virkeligheden, de her forsikringspenge, de blev blandt andet brugt til at give til det amerikanske selskab som betaling for skibet. Og der er mange andre underlige detaljer i det her, men i hvert fald alt sammen noget, der peger på, at der foregår noget, som ikke er normalt. Om det så har specifikt noget at gøre med brandene, det er jo selvfølgelig, det ved vi jo ikke. Altså, det er jo spørgsmålet, men det er jo så noget af det, som myndighederne burde undersøge.
Er det realistisk, at sagen nu bliver genoptaget? Og hvad taler for, at den skulle blive genoptaget nu?
Ja, altså det der taler for det, det er jo helt klart, at det er, altså vi snakker om 159 mennesker, der er døde, der er omkommet i en mordbrand, og sagen er uopklaret. Man har jo en forpligtelse til at undersøge en uopklaret mordbrand, og det kan man gøre til evig tid, for der er ikke nogen forældelsesfrist. Og hvis der kommer nye afgørende spor, så skal man da undersøge det. Så er der alt taler for, at man burde undersøge det. Og det er jo så spørgsmålet om myndighederne vil erkende, at nogle af deres hidtidige konklusioner ikke passer, og derfor accepterer ligesom at sige, okay, vi må kigge på det igen. Men det er jo et spørgsmål om, hvorvidt de, altså forhåbentlig gør de det, og er ikke bange for at tabe ansigt.
Du har brugt tusindvis af timer på at beskæftige dig med sagen, i overvis faktisk. Og en af de journalister, der ved mest om den, her kort til sidst, se med dine briller, hvad skete der egentlig?
Ja, det er det, man plejer at sige, når man skal ligesom afværge det. Det var et godt spørgsmål. Ja, hvad skete der egentlig? Altså, det vi i hvert fald ved, der skete, det var, at der foregik en masse usædvanlige økonomiske transaktioner før skibet brændte. Vi ved, at der foregik en række brande på skibet over 38 timer, som er usædvanlige, og som eksperterne skændes om, hvorvidt det kan lade sig gøre overhovedet, at der opstår en brand 12 timer og 24 timer efter den første eller den store hovedbrand. Vi ved, den lille brand til starten og den hovedbrand, det ved vi 100% sikkert er påsat. Vi ved, der var 482 mennesker ombord. Vi ved, at der var færre mennesker ombord, da de senere branden opstod. Man kan sige, at der er masser at tage fat i for myndighederne, men jeg kan ikke stå her og sige helt nøjagtigt, hvad der var, der skete, fordi det ved vi jo ikke.
Vi må se, hvad der sker, når der er forespørgselsdebat efter sommerferien i Folketinget, og hvad de afgør. Tak til Lars Halskov, journalist på Politikken, fordi du var med her i Mediemøllen.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Bør man i en kulturanmeldelse skrive, at en tv-værtinde vimser, eller at en sangerinde er ultratynd og spidsnæset? Efter et par såkaldte shitstorme er danske anmeldere og sprogbrug kommet til diskussion. Senest i Fagbladet Journalisten, hvor en række danske kulturanmeldere fortæller, hvordan de på godt og ondt er begyndt at veje deres ord, så de ikke bliver opfattet som nedladende eller sexistiske. Men er det øget fokus på anmeldernes ordvalg et udtryk for en krænkelseskultur, eller er det et udtryk for en øget bevidsthed om ordenes magt? Med i programmet er Politikens anmelder Bo Tao Michaelis. Velkommen.
Tak.
Og her i studiet er også Nanna Frank Rasmussen, filmanmelder og formand for Danske Filmkritikere. Lad mig lige på forhånd sige, at en af de sager, der har skabt røre og kritik, Bo Tao Michaelis, der i Politikken skrev, at DR-værtinden Lars Lise Rønne vimsede småneurotisk rundt, den ønsker en af jer, at vi taler konkret om, så det gør vi altså ikke. Men Bo Tao Michaelis, du siger til Fagbladet Journalisten, at humor er blevet mindre anvendeligt som anmelder. Hvad mener du med det?
Jamen, det mener jeg, hvad jeg siger. Jeg mener, at den lidt skarpe humoristiske tone, den skal måske vejes på den vægt, man plejer at veje ædlemetaller på. Man kan jo også, hvis man kan sige at det er måske taler om en meget maskulin humor, og det har jeg også taget til mig, at mænd måske kan være hurtigere i replikken, end de bør være.
Og hvad skyldes det, tror du?
At de er hurtigere i replikken?
Mm-hmm.
Jamen, det er jo en, det er jo en gammel kulturhistorie, der går meget langt til bage, og som jo er en del af, man kan sige, både den angelsaksiske og den nordiske og den amerikanske mandekultur. Det, du kan finde slagfærdighed både i de islandske sagaer hos engelske dramatikere og en amerikansk forfatter som Hemingway og William Chandler.
Er det en udvikling, du begræder?
Nej, jeg begræder den ikke. Det er vel tidens tand, og den er jo altid, skarpt over for nogle ting, som måske har været en del af en fortidighed, det ved jeg ikke. Men nej, jeg begræder ikke noget, men det kan måske, kan man sige, det kan være altså, hverken fattigere, men det kan være fattig kan jo også være en dyd.
Hvis du ser på din egen agerende nu, altså inden for hvilke områder er du blevet mere påpasselig?
Jeg er selvfølgelig blevet forpasselig med hensyn til det andet køn eller andre køn. Passe på, at jeg ikke skruer for meget om, hvordan kvinder ser ud, og muligvis tænker, og muligvis mener. Altså det, og det gælder også mænd, men altså det, man skal måske nok tænke mere på de der deskriptive tillægsord, som man jo synes, jeg synes jo var meget smart og meget kvikke og meget vidtige til tider, men som jo også tiden har ment ikke er til at bruge.
Men er det fordi, du er en ældre, mandlig, hvid anmelder, at du skal være forsigtig?
Nej, hvis det er det, så er jeg jo udsat for en form for racisme, ikke? Fordi, og det synes jeg også, jeg mange gange kan mærke, ikke? At man må ikke være hvid, man må i hvert fald være gammel, det er ikke mand. Så kan man så sige, at jeg har måske været en del af magtens, både magtens sprog og magtens køn i mine mange år. Og så må det betales derfor nu her måske. Det ved jeg ikke, men altså, jeg er så gammel, så jeg behøver ikke analysere ved nutiden. Særlig længe i hvert fald.
Hvad er det for en pris, du betaler?
Jamen, jeg betaler jo den pris, at jeg ikke må være så... at jeg skal passe på mine idiosynkratiske humor og mine wisecracking, hårdkogthed og hurtige returnerende replikker, som jeg har lært og kendt fra, jeg var ganske ung. Ikke?
Er der konkrete ord, du holder op med at bruge inden for det seneste?
Nej, det er det ikke. Jeg har overvejet sådan nogle ord som tøsedreng, fordi det synes jeg var meget skævt. Tøsedreng er altid noget negativt, mens drengepige er altid positivt. Og derfor kunne man så sige, at de to ord skal man lempe med bruge med forsigtighed. Men ellers nej, det synes jeg ikke. Nogle siger, man må ikke bruge blondine, fordi det er der er ikke nogen mænd, der er blondine. Men på den anden side kan man sige, at der er heller ikke nogen kvinder, der er dumme svin. Så der er sådan nogle ord der, som jo er hæftet op på en vis køns. Og dem vil jeg nok selvfølgelig veje på en vægt, men jeg tror ikke, jeg er undlede med at bruge den.
Kan du prøve at uddybe, hvorfor at du gerne eller undgår at bruge ordet tøsedreng?
En tøsedreng, det vil sige, at hvis en dreng har nogle tøsede træk, og det er jo kvindelige træk, så er det negativt. Og det kan jeg godt se, altså sådan i en analyse, en hårfin analyse, så bliver det ordet tøs, som jo er kvindeligt, brugt negativt om en mand. Og det strider også mod min egen opfattelse. Jeg mener helt klart, at det er, at kvindelige og mandlige træk er sgu lige gode, hvis vi siger bare kort. Men det er bare det, at tøsedreng er jo blevet et fast begreb. Og det er faktisk blevet MK, altså det kan faktisk bruges både om en kvinde og en mand at være en tøsedreng. Og derfor vil jeg stadigvæk sige, at man nok godt kunne bruge det, men jeg vil jo, da jeg ikke skal have ørerne i maskinen en gang til, så vil jeg jo nok overveje, at man kan finde noget andet. Slapsvans, for eksempel. Jeg finder jo ikke kvindelige slapsvans, eller er det kun noget mænd er. Altså det er sådan nogle ord, som jeg er blevet fast i de ord for at bruge et fremord. Blevet fast i billeder i vores sprog, som jeg synes, det vil være fattigt. Bare smide ud på møding, fordi nogen føler sig krænket over dem, og ikke tænker over, at metaforer jo altid er billeder, der ikke nødvendigvis behøver at have noget med virkeligheden at gøre.
Nanna Frank Rasmussen, hvad tænker du om det, Bo Theo Michaelis siger her?
Jamen, jeg synes jo, Bo Theo er en meget, meget klog mand, og at han har blik for netop det, som jeg synes er humlen ved hele den her debat, og det er et paradigmeskift og en magtkritik, der i virkeligheden ligger i de her debatter. Jeg har altid været varsom med at bruge ordet tøsedreng netop af samme årsag, som Butao han nævner. Altså, at man bruger det til at tale nedsættende om mænd via at lægge dem nogle kvindelige træk, og det har jeg altid synes var mærkværdigt. Altså, hele den her sag er jo et udtryk for, at vi er blevet meget mere bevidste om, hvor kønnet vores sprog er, og hvor ofte, at vi netop har nogle idiosynkratier eller nogle idiomer, som vi bruger måske mere eller mindre blindt eller bedøvet, og ikke har blik for, at tiden har ændret sig.
Når du taler om et paradigmeskift, hvad mener du så?
Jamen, så mener jeg, at sproget er jo også magt, om man så må sige, et magtredskab. Og sproget kan være med til at forme vores verden. Og det har i mange, mange år været domineret af en mandlig retorik, altså hvor mænd både har haft ordet, altså har været dem, der har skrevet og talt, men også har defineret, hvad der har været godt, og hvad der ikke har været godt, netop som en anmelder jo gør. Og det, der er sket, det er, at der både er kommet flere kvindelige anmeldere, som måske har et andet sprogbrug, og der er kommet flere kvinder, der faktisk siger, nu gider vi ikke at blive beskrevet alene via vores udseende. Nu vil vi gerne være for eksempel det dumme svin, og ikke den søde pige i klassen, eller hvad det nu kan være. Altså, at vi både kritiserer det, måske det, der har sat sig fast som sådan en forstoppelse, konservativ forstoppelse i sproget, men også, hvad skal man sige, har muligheden eller en platform til at gå ind og debattere, er det her egentlig nødvendigt? Er det her sprogbrug nødvendigt? Og hvad har det af negative konsekvenser? For det er jo det handler om. Det handler ikke om, at vi bare sidder og fornærmet over ikke at blive beskrevet på den rigtige måde. Det handler jo om, at ordene og sproget er med til at forme vores verden.
Men Nanna Frank Rasmussen, må man gerne bruge ordet for eksempel blondine eller tøsedreng stadigvæk?
Altså, der er jo ingen regler for, hvad man må og hvad man ikke må, og jeg synes, at der er sådan en det vil jeg bare lige indskyde, før jeg svarer på de spørgsmål. Der er sådan en tendens til at tro, at så står der sådan en sprogpoliti, som uddeler bøder, hvis man bruger det forkerte ord, og det er jo altså ikke det, der er virkeligheden.
Jamen, er det ikke det lidt? Er der ikke folk, der slår Butao Michaelis oven i hovedet med at bruge, han bruger et bestemt ord?
Der er folk, der kritiserer et sprogbrug, og det skal vi da som anmelder altid byde velkommen, fordi sproget er vores redskab, og hvis vi ikke bliver klogere og udvikler det sprog, eller klogere på det sprog og udvikler det sprog, så bliver vi også dårligere anmeldere af mit synspunkt. Så det synes jeg sådan set bare, at vi skal tage imod med kyshånd. Det er jo ikke ens betydende med, at vi skal lægge os fladt ned, hvis vi synes, folk ikke har ret. Det har vi jo stadigvæk magten til, retten til. Så det er for mig at se mere en forhandling, vi har mere at gøre, end det er som sådan, at nu må man ikke noget mere. Altså det, der udtryk for, det er, at man nu bliver udsat for kritik, eller der er nogen, der bliver udsat for kritik, som måske ikke har været det før, i hvert fald ikke på det område. Og det er der jo ikke nødvendigvis noget dårligt i.
Butao Michaelis, hvad betyder det for dig, at du som anmelder kan skrive præcis, hvad du mener?
Det betyder jo alt. Altså, det er sådan alfa og omega. Men jeg vil også lige sige, jeg synes også, det nu har Nanna kaldt mig klog. Jeg vil også sige tak. Jeg siger også, Nanna er klog. Vi er alle sammen kloge her. I kloge ordens klub er kloge ord, ikke? Det har vi kendt et ord, at det er kun en mand, der åbenbart er klog. Han har en søster, der hedder Analyse. Men det er sådan en anden ting. Nå, men det der, jeg vil også sige, jeg synes faktisk, det er rigtigt nok, at der er jo meget, at man ser på en givet anmeldersprog, kan jo også være et positivt tegn, i og med, at man så også må finde på nye udtryk. Altså, censur
er jo... Så man bliver mere kreativ af det, faktisk?
Ja, det er faktisk... Og det mener jeg selv. Altså, jeg mener selv, at jeg nu er begyndt at måske at finde på nye betegnelser, og sige det samme, uden at være idiosynkratiske, eller være maskulin retorisk.
Så der kan komme noget positivt ud af det, faktisk?
Ja, nu er Nanna jo, ligesom jeg, filmbuff, ikke? Og der, man ved jo, at det amerikanske løsspil i 20'erne og 30'erne, det selv i 30'erne, ikke? Der var der en masse ord, man ikke måtte bruge, blandt andet ordet fuck. Men man vidste jo, at alle de ord, man ikke måtte bruge, deres mening kom alligevel frem i sådan en slags dobbelttalk, eller dobbelttydighed, der gjorde faktisk, at mange af de amerikanske løsspil blev mere erotiske end de løsspil, hvor man kunne kalde en spade for en spade.
Og det samme vil jeg sige her, at man, at det kommer den der, jeg vil ikke sige en censur, for der er en anden ret i, der ikke taler om det sprogpoliti. Men man begynder selvfølgelig, som sagt, nu begynder vi at blive filosofiske over faste udtryk som tøsedreng, drengepige, blondine og whatever, ikke? Og det synes jeg er godt. En sproglig jagttagelse, en sproglig indsigt, en sproglig dialektik er sgu altid godt for sproget.
Jeg vil indskyde, at jeg synes jo sådan set altid, jeg har haft den der forhandling med mig selv om mit sprog, fordi jeg allerede fra begyndelsen af mit virke begyndte at tænke, at jeg vil ikke reproducere de der maskuline, henholdsvis kvindelige eller feminine idiosynkrasier i sproget. Så jeg har altid forsøgt at undgå netop ordet tøsedreng, for jeg synes, det var sådan et mærkværdigt kønnet ord. Så det er jo ikke sådan set noget nyt, altså at man skal tænke over sig, eller at man tænker over sit sprogbrug. Og jeg synes, at det er væsentligt, at man, altså, at man kan stå ved det, man er afsender på. At man ved, hvordan man med sit sprog er med til at forme en holdning og en mening.
Tak til anmelderne Bo Tao Michaelis og Nanna Frank Rasmussen for at tage debatten her i Mediemøllen.
Selv tak.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Mange af os har set DR's naturserie Vilde Vidunderlige Danmark søndag aften og er blevet betaget af de dramaer, der har udspillet sig i serien. Nogle af dem var iscenesat og dramatiseret, som om man så en hæsblæsende og højpotent serie. Men der findes også en anden form for tv, som er populært. Man kan kalde det slow tv, langsom tv, og det har været populært flere steder i verden. I Norge har man haft succes med at vise 7 timer lange tv-programmer, der bare viste en togtur gennem den norske natur. I TV Syd har man siden 2014 transmitteret fra en storkerede i det sønderjyske Smedeager. Det har fået 100.000 af danskere til at følge med i et tempo, der mildest talt er afstadigt. Transmissionen skete sammen med foreningen Storkene.dk, og vi har talt med formanden Jes Frederiksen.
I 2014 der indgik vi et samarbejde med TV Syd. Vi havde allerede et kamera sat op, men blev kontaktet af TV Syd, som synes det kunne være rigtig interessant, om vi sammen kunne formidle information om Hvidstork, og specifikt her i Smedager.
Og hvordan er det så gået gennem årene?
Jamen, det er jo gået forrygende, vil jeg sige. Altså, vi har haft et seertal, der har været sådan lidt pænt stigende. Det første år var det måske ikke det store, men altså, jeg vil sige, efterhånden, som folk er begyndt at følge med, og det spreder sig, at det her tv, det er bare noget, der det kan et eller andet. Det kan, altså hvis man er stresset, hvis du sætter dig og kigger på det her, så falder du helt ned. Så hvis det er noget, som vi har haft, i hvert fald mener jeg, at danskerne har virkelig haft brug for det her.
Ja, og hvad er det så, det kan? Altså, hvilke reaktioner får I fra jeres læsere og medlemmer og interesserede?
Ja, vi får mange reaktioner. De fleste er naturligvis positive. Vi oplever, at folk som på plejehjem, for eksempel ældre mennesker, som lige pludselig kan genkende nogle ting, som de har oplevet i deres liv med den her hvide stork. Den hvide stork var jo en meget, meget almindelig fugl, bare for 50 år siden, 60 år siden. Så mange af de her ældre mennesker, de kan lige pludselig de kan blive rørt over det her, og elsker at sidde og se med. Det vil sige, at de dage, hvor der er et eller andet galt med kameraet, hvor der ikke bliver sendt, så bliver det faktisk ringet rundt. Så nu vil vi altså godt se på storkene igen, og det er ofte meget ældre mennesker, der ringer.
Kan man også komme for tæt på? Altså, I er jo på hele tiden.
Ja, man kan godt komme for tæt på. Jeg vil sige, vi har jo haft den her oplevelse med Tommy, han slår Tommy her for halvanden uge siden, 2 uger siden, når han omkom. Og der kan man godt komme lidt for tæt på, fordi det er i virkeligheden et drama, der udspiller sig, med hvor der lige pludselig er død og ødelæggelse af æg, som går til, og andre storker, der lige pludselig begynder at æde af foster, som kommer ud af det æg osv., som overtager redden. Det, der er sket nu, det er jo, at hundstorken er forsvundet eller er blevet forvist, og et andet storke bare har overtaget redden. Så selvfølgelig kan man komme for tæt på, men altså, det er jo ikke sådan, at der sker noget, andet det er bare drama.
Så det, der egentlig var slow tv og meget hyggeligt, kan lige pludselig ændre sig, som livet så jo også kan.
Ja, altså sådan er det jo, når man, når man har filmer, og når man overvåger et vildt fuglepar. Altså, jeg husker allerede til at starte med, sagde vi, at jamen, det er selvfølgelig hyggeligt, men der kan også lige pludselig ske det, at der ikke er føde nok i området, og så begynder storkeforældrene at æde deres unger. Det har vi set mange gange. Og så er det lige pludselig ikke så hyggeligt længere. Og så, men når folk så ringer og siger, at I må gøre noget, så må man sige, at vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, men vi kommer ikke til at, vi kan ikke ændre på at et storkepar æder deres storkeunger. Altså, det er sådan nogle ting, kan vi bare ikke ændre på. Men altså, generelt så er det jo bare opløftende at se på det, vil jeg sige.
Vi hørte fra Jes Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk, at tingene kan blive dramatiske. Men det meste af tiden sker der jo ingen verdens ting. Hvad er det så, der får folk til at sidde foran skærmen i flere timer, selvom der egentlig ikke sker noget? Vi har lektor i medievidenskab Iben Have fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet med her i Mediemøllen. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Du forsker i lyd og har skrevet en bog om ro. Ja. Hvorfor er det, folk ser slow tv, hvor der sker meget lidt?
Jamen, ham I talte med før, var jo meget inde på det. Altså, man ryger jo nærmest sådan en anden form for meditativ tilstand, når man sidder og ser det her. Fordi der er fokus på at sætte tempoet ned og dvæle ved detaljerne og sådan nogle ting. Og det er jo selvfølgelig noget, der kan være en mangel på i sådan et meget hektisk, accelererende samfund og kultur, vi lever i nu, ikke? Hvor vi fodrer os med medieindhold hele tiden og i digitale medier og handler om hurtigt forbrug og om at tjene en masse penge og sådan noget, ikke? Så det er sådan en modreaktion til det, som man jo ser mange tendenser på i samfundet i dag i forhold til meditation, mindfulness, dyrkning af yoga og så videre.
Ja, kan du prøve at uddybe, altså hvilke tendenser i samfundet er, eller gør, at slow tv sådan vinder frem, så man er interesseret i at se noget, hvor der sker meget, meget lidt? Er det en kontrast til det drama, vi ser på andre tv-stationer i tv-drama?
Ja, det kan det også være. Altså, der er jo både sådan livet som sådan, ikke? Altså som mennesker har vi brug for at falde til ro en gang imellem. Men der er jo selvfølgelig også hele reaktionen inden for tv selv, eller inden for medierne selv, ikke? Hvor vi jo har været vant til, som I også taler om her, at der er blevet sådan højt belagt med æstetiske udtryk i meget tv og hurtige klip og masser af lyd og høj lyd og sådan noget. Ikke? Så det er også en modreaktion til det. Og det her med slow tv lægger sig jo ind under en mere generel bevægelse i hele samfundet. Det var en skotsk journalist, der hed Carl Honoré, der helt tilbage i 2004 talte om det her med the slow movement, altså langsomhedsbevægelsen, som man så kan se inden for forskellige andre retninger i samfundet, f.eks. slow food, taler man om slow fashion og slow tourism, og så altså også slow media, hvor slow television jo så hører ind under. Man har også eksempler på slow radio, for eksempel, som også handler om, altså det hele handler om at sætte tempoet ned og fokusere på noget kvalitet i produktionen og i modtagelsen af det her, frem for hurtigt at skulle videre til noget andet.
Hvad kan slow radio? Er det sådan noget, man taler langsomt i radioen, eller hvad?
Ja, altså det minder lidt, det minder jo sådan set lidt om det her slow television, I snakker om også, ikke? Altså det handler om, nu var jeg lige inde og høre her, BBC 3, den engelske radiostation, de har simpelthen sådan et koncept, de kalder slow radio, hvor de har en snegl som logo. Og der handler det simpelthen om sådan nogle lydlandskaber, man følger, ikke en tur langs åen, eller en god tur ved stranden, eller så det er mere sådan nogle lydkollager nærmest. Og da jeg lyttede til det, så kom jeg også meget til at tænke på de her meditationsapps, man også kan få, hvor der jo også er masser af lyde, man kan falde i søvn til, eller slappe af til, altså vand, altså typisk sådan noget naturlyde, ikke bølgerne og regndråber og den slags, ikke? Så det... Men det handler om de lange indstillinger, altså at der ikke er alt det her klip, og ikke er alle de her lag, redigerede lag af audiovisuelle udtryk samtidig, men at det er enkelt og simpelt og langt ofte.
Slapper man også af til lydbøger? Er det også har det også en meditativ evne?
Det kan det sagtens have, ja. Altså stemmer kan jo også dyse dig til ro, og Og det har jeg også, det er også noget af det, jeg har forsket i, at netop lydbøger kan jo både formidle litteratur og indhold, men altså de har også en funktion, ligesom musik har, at de kan få os til at berolige os, falde til ro. Ikke? Det kender vi jo sikkert alle sammen, at nogle stemmer kan få os til at slappe helt af, hvor man også kan tale meget hektisk og stressende. Ja.
Jes Frederiksen, der formanden for Storken.dk, talte om, at den transmission, der får smidt af for storkereden, betød meget for ældre mennesker. Ældre mennesker, som måske kunne genkalde sig noget af deres barndom, i og med, at de så og hørte de her storke. Kan du forstå det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, det kan da godt tænkes, at der er en aldersforskel på, hvad man bliver tiltrukket af her. Altså, man kan sikkert lave nogle kognitive studier af, at man som ældre jo generelt skal have tempoet lidt ned i mange livets forhold. Og det gælder muligvis også det her. Altså, at det er rare at sidde og kigge på, i stedet for at følge med en fortælling, som går lynhurtigt hen over tv-skærmen. Ikke?
Hvad siger du til transmissionen på Storkereden i Smedager egentlig?
Jamen altså, jeg har jo stødt på den i medierne her de sidste dage, ikke mindst i forbindelse med det her drama, der har været. Og jeg troede faktisk, at det bare var sådan et kamera, altså et overvågningskamera, der var sat op, og så kunne man logge ind på en eller anden internetside og følge det. Det var faktisk nyt for mig, at det også er blevet sendt som tv. Men det er jo igen, fordi der er seere til det. Altså man ser jo også, hvordan det her, det er jo også et meget udbredt fænomen i Norge, ikke? Den her Bergensbane, den her lange tur fra, jeg tror det er Bergen til Oslo, som også blev en enorm succes. Så der er jo seere til det her, ikke? Så,
hvorfor blev det en succes egentlig? Ved du det?
Jamen, det er jo nok nogle af de samme grunde, som vi snakker om her. Det kom jo, jeg tror da også, det kom bag på mange, at det blev sådan en succes. Altså, at det var så interessant at sidde i med udsigt i førerhuset i tog, ikke, gennem det norske landskab. Men det kan jo noget ved vores krop og vores sind, som vi tilstræber.
Kan man forestille sig, at slow tv tager over i forhold til de andre medieformer, som vi kender, at det overtager det simpelthen?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Altså, det er et alternativ. Altså, medieudbuddet er jo enormt og bredt og alsidigt, ikke? Og der er det her et af de tilbud, vi kan tilgå. Så det kommer ikke til at overtage, nej, hvis vi bliver ved med at se de der høje, intense film- og tv-produktioner. Det er jeg ikke i tvivl om.
Men er det en tendens, som vil vokse, tror du?
Ja, det ved den måske, men altså, vi ser den jo også meget mange andre steder, som jeg nævnte før, de her meditations-apps, eller der er sikkert også noget, der hedder visuel terapi og lydterapi og sådan noget, ikke? Som på en eller anden måde ligner lidt det her med at sidde og dvæle og fordybe sig og give plads og give tid til det, vi nu oplever i nuet. Så det kan da godt være, det udfolder sig også i tv, men det vil også være noget, der udfolder sig mange andre steder i andre medieudtryk, jeg tror. Så om det lige er tv, der får lov at gå med den, det er svært at sige.
Hvad gør lydterapi sådan ved os mennesker?
Ja, nu er jeg jo ikke lydterapeut. Det er jo en helt faglig tradition for sig selv, men altså, jeg tror, at de fleste af os kender det der med, at vi kan lytte til noget musik, som har en direkte følelsesmæssig effekt på os. At det kan stemme os, få os til at resonere på en eller anden bestemt måde, altså dermed skrue lidt op og ned for tempoet alt efter, hvad vi nu har behov for.
Tak til dig, Iben Have, lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, for at være med her i Mediemøllen.
Ja,
og så
tak.
Har vi minsanden fået Anders Christiansen i studiet.
Ja, hej.
Hej. Velkommen til.
Jo, jamen jeg skal jo bare lige tease for et indslag i næste uge, fordi, Olof, der er det jo værd, at du jo skal en tur i Mediemøllen.
Ja.
Ved siden af dit værv som vært her på det her medieprogram, så er du også forlægger. Og du udgiver en bog, som sandsynligvis kommer til at medføre en del debat. Vi ved det ikke nu. Der er allerede nogen, der har reageret på den. Hvad er det for en bog, du udgiver?
Det er en bog, der hedder Suzuki Torben, Mit liv, min kamp, som jeg udgiver på forlaget Momenta. Jeg udgiver en del non-fiction-bøger, og den udkommer i dag, og handler om Suzuki Torben, der er fra Køge, og som har et liv, som han gerne vil fortælle om i den bog, som jeg så udgiver her. Han er rocker, og vi kender ham jo nok, eller tidligere rocker i hvert fald, og vi kender ham jo nok mest i offentligheden for at være den person, der mødtes med Henrik Sass Larsen på et værtshus i Køge. Så blev der taget et billede af ham, og det viste, at Henrik Sass Larsen havde relationer, en eller anden form for relation til en, til en rocker, og det kostede ham så en ministerpost i Helle Thornings regering. Det er nok der, hvor vi kender ham bedst.
Ja, og nu skal du ikke være en reklame for din udgivelse, fordi vi kommer til at lave et indslag næste uge, hvor du skal stå på mål for den udgivelse, fordi det er jo hans side af historien,
ja,
som beskrives i bogen. Men der er jo også en anden side, og der er jo mange, der har slået sig ganske alvorligt på Suzuki-Torben. Og derfor er der jo mange, der er bange for, at det bliver en eller anden form for helteportræt af ham, på en eller anden måde, hvor han kan komme med bortforklaringer for det ene og det andet. Og spørgsmålet er, om man i sådan en bog også skulle have taget nogle andre kilder med,
ja,
end Suzuki-Torben.
Altså, det her er jo en helt særlig genre inden for litteraturen, som vi kalder erindringer. Og erindringer og selvbiografier, der er det jo folks egen historie, der bliver fortalt. Og det er de historier, vi gerne vil fortælle.
Men jeg vil bare tease for det, sådan til folk ikke undrer sig over, at vi ikke har taget det op. Det skal vi nok tage op, og det gør vi næste uge. Og vi finder en mand, der simpelthen, eller en dame selvfølgelig, der vil interviewe.
Ja, og vi stopper så her i dag. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Vi er tilbage næste fredag. Tak fordi I lyttede med.